Төртінші бап. Қалып сағламлықының нәтижелері. Сағлам қалып егесі үшін дүния вә ақыратта оныңдың мәмнін бұлдыған көпліген яқшы нәтиже вә күзел ақыветлер бар болып, әң мұхимлері төвендікіче. Бірінші. Аллах Таала сағлам қалып егесіне яқшы көрді. Оныңға хәмірақ болды вә еге болды. Әбу Хурайра радийаллаху әнхудын нәқіл қылынды ке, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мұндақ деген. Шүбһисізге Аллаһ Таала сіздердің тән құрылышыңларға вә сүрәтлеріңларға қармайды, бәлки қалыптарыңларға қарайды. Яны бір хадис Құдусида Аллаһ Таала мұндақ деген. Кімке менің достымға дүшмәлік қылды екен, мен оныңға жаң илан қылымын. Мен бәндемнің парыз қылып бекітілген әмірлеріне ада қылыш арқылық маңа яқынлышыны әң яқтырмын. Бәндәм нәпле әмәлләр арқылық маң яқынлышы вәрсә, оны яқшы көріп қалымын. Мен оны яқшы көріп қалған чағда, оның аңлайдыған құлықы, көрдіған көзі, тұтыдыған қолы вә маңынған пұты болып берімін. Яны, оның мәзгүр әзаларыны яқшы ішларыны қылышқа, яман ішлардың сақылынышқа муапе қылымын. Әмеге мәлім ке, пәріз вә нәпле әмәлләр алды білән қалыпты болды. Муаз ибн Джабал радийаллаһу анһуның мұндақ дегенлігі нақыл қылынды. Мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мұндақ дегенлігін аңлаған. Бәндәләр ішіде тақвадар, қалбы сүзік бәндәләр Аллаһқа ең сүйімлік болып, олар жоқап кетсе сұрышты қылынмайдыған, келсе қарсы ілінмайдыған кішілердір. Әне шулар һидаят башламчылары вә илім мәрифәтнең чырақларыдыр. Әгер Аллаһ бір бәндіні яқшы көрсе, оны дүния вә ахиретлік ішларда әхке муапек қылды. Ішларының сәбәптеріне асанлаштырып берді вә оны даимны қошалыққа еріштірді. Аллаһның яқшы көрішіге найыл болғанда, ол кішінің дін вә дүниялық ішлері гүзел нәтижелік болды. Бұ хақта кейін тоқталамыз. Икінші. Яқшы әмәлләр қабул болды вә хәсәләп сәбәп берілді. Гүнәһләр мәгъфирәт кылынып, хаталыклар өчүрүлді. Аллаһ Таала тәкъвадар бәндәләрнең әмәлләрен кабул кылды. Тәкъвадарлар үзенең ният вә әмәлләрен ислах кылган, Аллаһ яхшы күрдегән вә разы булдыган әмәлләрен кылдыган кишләрдер. Яхшы әмәлне орындыгычының калбыда катты ишенч, яхшы күреш, ихлас, Аллаһның азабыдан куркып, рәхмәтен үмид кылыш канч күчлек булса, ул яхшы әмәл Аллаһның нәзәрендә шунча кабул булды вә шунча фазилетлек булды. Аллаһ Таала мондак дейди. Аллаһка уларның гөчләре вә каннары йетип бармайды. Аллаһка йетидигене фақат сизләрнең тәкъвадарлыгыңнардыр. Сез берле вакытта намаз, Рамзан розасы, закат, хаҗ, дәвәт вә джихад катарлык оқшаш бер ибадәткә кирешип кеткән ике кешене учыртышыгыз мөмкин. Әмма ул икеләрнең калбыдагы яшерен әмәлләре оқшаш булмагачка, улар әҗер вә савап җәһәттә гоя асман белән зимин арлыгыдак фарыклык булышы мөмкин. Шәйхул Ислам Ибн Таймия рахимахулла бу хакта мондак дигән. Әмәлләр канчалык кабул кылынган булса, гунахлар мо шунчалык өчерелде. Нургын кишләр яхшы әмәлләргә сал карайды. Хәтта намазларга мо көңел белмәйди. Уларның әң бәхетлекләре булса, намазыга ярым әҗр алдыган кишләрдер. Албуки, улар көп яман әмәлләрне кылды. Шуңлашка, кабул булган 5 вакыт намазның баравырда бер гуна, әптилек яхшы әмәлләрнең баравырда бер гуна, бер ай Рамзан розасының баравырда яны бер гуна өчерелде. Башка әмәлләр мо шундый булды. Димәк, һәр кандай яхшы әмәл бер яман әмәлне өчерә алмыйды. Бәлки тәңпунлык итибары белән бәзде кичек, бәзде чоң гунахларны өчерде. Инсан бәзде Аллаһка булган мөкәммәл ихлас вә кулчылык белән мәлум бер әмәлне кылды да, Аллаһ уның шу әмәле сәбәплек ул кешенең чоң гунахларын мәгъфирәт кылды. Абдуллаһ ибн Әмри ибн Ас радийаллаһу анһудан нәкыл кылынды ки, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мондак дигән: Қиямет күні менің үмітімдің бір кіші бүтін халайықның алдыда чақырылды. Ол кішіге әмәлләр езілған 99 дәптер ішілді. әр бір дәптәр чоңлықыдың көз еткідек еріне егелейді. Андын оныңға. Бұ дәптәрді қатырленген күнахларыңдың бір әрсіне инкар қыламсан, дейілді. О, яқ, и пәрірдігарым, дейді. Аллах та ала, бүгін саңа қылчы зұлым қылынмайды, дейді. Шу хамалла у кишиге «Ла илаха иллаллах» «Аллахтан башка еч бір хақ илах йоқтур» деген шахадат кәлемесі пүтілген алқанчылық бір тал варақча чықырып берілді. У киши көңілді. Гунахларым білен толған бұнчы дептарнан алдыда бұ кичкіна варақча немеге таң бұлалысын, дейді. Андын дептарлар таразынан бір пәлесіге, варақча ені бір пәлесіге құйылды. Варақча еғір келіп, дәптәрләріні бесіп кетуді. Бұ болса, «Ла илаха иллаллах» кәлемісіні әдістіке ашу кішіге оқшаш, ұқылас вә расчылық білен деген кішінің ағылытыдыр. Чоң күнахлары сәбәбіден дозақ кірген кішілер, герче «Ла илаха иллаллах» деген болсымы, лекен оларының сөзлері яман әмәлеріні бесіп түшелмейді. Ені бір әдісті мұндақ нәқіл қылынған. Ауа, Нахайты ыссық күнлерінің бірде, бір пайшы аял, бір итнің қатты құсап кеткенліктен, тіліні чықырып, асырған халда бір құдық бешіде айылынып жүргенлігін көріп, өткі білен су тартып, суғырып қойған. Шының білен, оның күнәхлары мәғфірет қылынған. Ені бір хадисте, о аялның Бәни Исраиллық бір пайшы аял екенлігі нақыл қылынған. Әбу Хурайра радиаллаһу анһудан нақыл қылынды ки, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мұндақ деген. Бір адам елді кетіп өтіп, ел үстіде тікенлік бір шақны көрді. Вә оны іліп әтті. Шының білен, Аллах оныңдың разы болды, күнахларыны мәғбірет қылды. Әбу Хурайра радиаллаху анхудан нәқіл қылынды ке, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мұндақ деген. Бір аял бір мүшкіне тамақмы бермей, Яке, ер юзының хашаратларыны тұтып егілі қойып мұн бәрмәй, өліп кәткіче бағылап қойғанлық сәбәплік дозақы кірген. Демек, юқырды тілғы илінған аял, қалбідіке сап иманы білән ит суғырған сәбәплік гүнахи мәғбірт қылынған. Лекен, қалбді қылас тепілмеса, ит суғырған әрқандық пайшы аялының гүнахи мәғбірт бұлышы натайын. Шыныңдәк, ұй кішімі қалбідіке сап иманы вә қыласы білән Yoldun bir tal tikenlik şahını ilevetkenliki sebeplik günahi mehbirat kılınğan. Bunundan şunu bile valgılı buldu ki, kalepteki iman ve ıhlasının parahlık buluşu sebeplik, emellerinin derecesi mu parahlık buldu. Bazıda iki adam bir orunda bir sebt durup namaz okusu mu, ama iki elenin namazda goya asman bilen zeminin arlıqı dek parahlık buldu. Yoldun tikenlik şahını ilevetken, herkandak kişinin günahinin mehbirat buluşu mu natayın.